Joulukuun 18. päivänä 1940 oli Berliinissä pantu johtajan allekirjoituksella uutta vauhtia suunnitelmaan nimeltä Fritz. Fritz sai silloin myös uuden nimen Barbarossa. Aiheena oli Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon keväällä 1941. Samalla kertaa oli papereihin merkitty, että Saksan armeijan ylin johto sopii ja päättää aikanaan, millä tavoin molempien maiden, ja näillä tarkoitetaan Suomea ja Romaniaa, millä tavalla molempien maiden aseelliset voimat alistetaan sivustoilla saksalaisten käskynalaisuuteen. Ja edelleen mainitaan, että Suomen on toimittava yhdessä saksalaisen ryhmä Nordin kanssa, siis Norjassa toimivan ryhmän kanssa, ja Suomen tehtäväksi annetaan myös Hangon valloittaminen. Sehän kiusallisella tavalla olisi häiritsemässä venäläisenä tukikohtana Suomenlahden meriliikennettä. Jouluaattona 1940 puhuessaan Adolf Hitler olisi niin mielellään suonut rauhan vallitsevan.
Wir möchten so gerne den Frieden haben. Allein es ist schon so, dass es eben einen Frieden ohne Sieg nicht gibt auf dieser Welt. Und dass alles, was hier errungen wird, leider erkämpft werden muss.
Ellei rauha onnistu, sitten on toisin. Joulutoivomus vuodelta 40.
Wenn es in Frieden geht, dann gut in Frieden. Wenn es nicht in Frieden geht, dann muss es eben anders gehen. Und wenn wir nun hoffen, dass wir diesen Krieg siegreich beenden, gerade an einem solchen Tag wie heute hoffen, dann ist das auch ein Weihnachtswunsch, weil wir hoffen, dass wir damit endlich dann zu einem gesegneteren Frieden kommen als in der Vergangenheit.
Miljoonien lasten isät eivät ole läsnä tänä jouluna äidin siivuamassa kodissa joulupuiden luona, lohduttelee propagandaministeri Goebbels.
Nicht nur Millionen Väter, sondern auch ungezählte Kinder aus deutschen Familien können in diesem Jahr das Weihnachtsfest nicht unter dem Lichterbaum, den die Mutter geputzt und angezündet hat, feiern. Mehr als 100.000.
Monet viettävät joulun leireissä. Hän tarkoittaa paluumuuttajien leirejä, joilla on tuhansia saksalaisia siirtymässä takaisin valtakuntaan Puolasta ja Bessarabiasta. Rauhan joulun puolesta on tehtävä työtä. Kiitos Führerin, meillä on siihen voimia. Ja joulusta on nyt tullut nimeltään kansanjoulu, Volksweihnacht.
Es war seit jeher der tiefste Sinn des Weihnachtsfestes, nicht so sehr den Frieden als Beglückung zu empfinden, als vielmehr für den Frieden zu arbeiten und zu kämpfen. So wollen wir es auch diesmal tun und dabei dem Führer danken, dass er uns die Kraft und jede Möglichkeit dazu gegeben hat.
Hitlerin suunnitelma oli ollut lyödä ensin Englanti niin, että se on pakotettu rauhaan ja sitten voi hyökätä Neuvostoliittoon. Englannin lyöminen näytti joulukuussa 40 jo melko vähän itsestäänselvältä mahdollisuudelta, silti sovittiin hyökkäyksestä Neuvostoliittoa. Kuitenkin, voidaan jälkiviisastella, joulukuussa 40 oli jo tullut esiin elementtejä, jotka aiheuttivat sen, että vaikka Neuvostoliittoon hyökättiinkin, niin siinä kohtalokkaasti viivästyttiin. Saksan läheisin liittolainen Italia oli omin päin ja yllättäen hyökännyt muutamia viikkoja aikaisemmin Kreikan kimppuun, ja joulukuussa 40 kreikkalaiset joukot olivat ajaneet italialaiset koko Kreikasta Albaniaan, missä tuho uhkasi Italian armeijoita. Niiden korkeinta johtoa vaihdettiin, tuhatmäärin Italian sotilaita, lähes 30 000, ja suunnattomasti kalustoa oli jäänyt kreikkalaisille. Italialaiset olivat nyt houkutelleet myös britit nousemaan Balkanille. Joulukuun 8.40 Italia pyysi Saksaa apuun, ja joukkoja oli jo siirrettykin sitä varten. Joulukuun alkupäivinä saksalaiset esikuntaupseerit kokeilivat Berliinissä hiekkalaatikolla tulevaa ensi kevään idän sotaretkeä, sen kuvioita ja operaatioita, mutta hiekkalaatikollekin tuli muutos. Ensin piti tutkia Kreikan sotaretkeä. Eikä tässä kaikki. Italia oli Saksan kanssa sopien aloittanut Pohjois-Afrikassa hyökkäyksen Libyasta itään yli Egyptin rajan tavoitteena lyödä Englannin melko vähäiset siirtomaajoukot ja saavuttaa Suezin kanava, ja siten akselivalloilla olisi tärkeä reitti valvonnassaan. Italian joukoillahan oli kokemusta aavikkosodan käynnissä. Abessinian sodasta 5 vuotta sitten. Muutaman päivän ajan hyökkäys oli edennyt mukavasti, mutta komentaja olikin ryhtynyt puolustuslinjojen rakentamiseen sen sijaan, että olisi jatkanut hyökkäystä itään. Joulukuun 9. brittiläiset lähtivät vastahyökkäykseen kenraali Richard O'Connorin johdolla ja hänen 31 000 miehinen läntinen erämaa-armeijansa järjesti täydellisen yllätyksen italialaisille. Parin päivän kuluessa oli egyptiläinen Sidi Barranin kaupunki jälleen briteillä. Lähes 40 000 italialaista oli vankeina, 2 divisioonaa saarrettuna ja 2 tuhottuna. Brittejä kuoli, haavoittui tai katosi 624 miestä. Ja viikkoa myöhemmin olivat britit jo Libyan rajan tuntumassa Sollumin kaupungin porteilla. Italia tulisi tarvitsemaan Saksan apua Balkanin lisäksi myös Pohjois-Afrikassa. Joulukuulta 40 on kirjattavissa myös yksi poliittinen tappio Hitlerille ja akselivalloille. Saksa ilmoitti hyökkäävänsä tammikuun 10. Gibraltarille ja pyysi espanjalaisia osallistumaan operaatioon. Kenraali Franco kieltäytyi jyrkästi, todeten englantilaisten siinä tapauksessa miehittävän Espanjalle ja Portugalille kuuluvat saaret itäisellä Atlantilla. Hitler luopui hyökkäyksestä Gibraltarille, eli Välimeren valvonta ei tulisi kovin helposti onnistumaan. Suez oli jäänyt italialaissotilaiden selän taakse, Gibraltar jäisi brittien haltuun. Espanjaa ei saataisi fasistisesta johdosta huolimatta osallistumaan akselivaltojen sotatoimiin. Taistelu Englannista oli muuttumassa taisteluksi Atlantista. Silti joulukuussa 40 oli vilkasta ilmatoimintaa niin Saksan kuin Englannin taivaalla. Luftwaffen pommikoneet iskivät voimakkaasti Sheffieldiin ja Lontooseen. Brittiläiset ankarasti Mannheimiin, jossa piti olla saksalaisten sukellusvenemoottoreiden tehdas, päätuho koitui kuitenkin asuntoalueiden osaksi. Oli käynnissä totaalinen sota, total war, der totale Krieg. Brittien siviiliuhrien määrä oli joulukuussa 40 lähes 3800 kuollutta ja yli 5000 loukkaantunutta. Henkilövahingot olivat Saksassa vähäisemmät, pommien ja niitä kuljettavien koneiden määräänkin suhteutettuina. Vielä ennen muihin maan osiin siirtymistä pari henkilöasiaa Euroopan poliitikkojen parista. Saksalle myötämielisen Ranskan, Vichyn Ranskan hallituksesta heitettiin ulos äärimmäisen brittivastainen ulkoministeri Pierre Laval, mitä tärkeimpien sisäpoliittisten syiden vuoksi, kuten marsalkka Pétain ilmoitti. Englannin ulkoministeri Lord Halifax siirtyi suurlähettilääksi Yhdysvaltoihin. Arvasikohan kukaan tässä mitään asian merkityksestä? Olisiko Yhdysvallat lähenemässä Euroopassa käytävää sotaa? Englannin uudeksi ulkoministeriksi tuli keski-ikäisille suomalaisille vielä tänäänkin tuttu nimi Anthony Eden, jota joskus myös Suomen ystäväksi mainittiin. Yhdysvalloissa oli valittu presidentti marraskuussa 1940. Tämä oli vaalikampanjassaan vakuuttanut amerikkalaisille, että teidän poikianne ei viedä vieraisiin sotiin. Uusi presidentti oli sama mies, Franklin Delano Roosevelt, mutta puheet muuttuivat selvästi toiseen suuntaan tässä asiassa. Hänen mielestään oli entistä tärkeämpää tukea Englantia sen taistelussa ja vastustaa Hitlerin barbarismia, joka yrittää orjuuttaa koko Euroopan. Meidän pitää aseavulla tukea heidän taisteluaan, heidän oman vapautensa ja meidän turvallisuutemme puolesta. Ei koskaan Jamestownin ja Plymouth Rockin jälkeen ole amerikkalainen kulttuuri ollut näin suuressa vaarassa. Meidän täytyy olla demokratian suuri asevarasto. Meille tämä on yhtä vakava hätätila kuin on itse sotakin.
Since Jamestown and Plymouth Rock has our American civilization been in such danger as now? We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself.
Kuka olikaan jo kesäkuussa 40 sanonut, että sodasta selviää voittajana se, jonka takana on Yhdysvaltain teollinen mahti.
Une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés, dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine, les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre.
Kenraali Charles de Gaullein profetialle antaa suuren arvon, kun tietää, että se julkaistiin juuri silloin, kun Ranska oli lyöty murskaksi ja britit pakenemassa Dunkirkista saarilleen. Japanissa jouduttiin ankarasti säännöstelemään muun muassa bensiinin kulutusta. USA:n asettama kauppaboikotti puri erittäin pahasti Japanin talouselämään, jonka piti toisaalta tukea Japanin laajentumispolitiikkaa Kaukoidässä, toisaalta päästä Kaukoidän raaka-aine- ja energiavaroihin käsiksi. Silti Japanin ulkoministeri Matsuoka, muutaman kerran Euroopassakin vierailut herra, sanoi joulukuussa ennen bensiinin säännöstelyn julistamista, että Japanin ja Yhdysvaltain sota on vältettävissä, kunhan me emme tuomitse, mitä he tekevät lännessä, ja me taas rajoitumme toimimaan tällä suunnalla maailmaa. Näihin aikoihin sekä Britannia että Yhdysvallat takasivat suuria lainoja Kiinan Japania vastustavalle hallitukselle. Kiinassahan oli tuolloin kaksi hallitusta, Chiang Kai-shekin Japania vastustava hallitus Chongqingissa ja Japanin kanssa hiljattain rauhansopimuksen tehnyt hallitus Nankingissa. Lopuksi esiin vielä kerran se yksi päivä, joulukuun 18.1940. Päivä, jolloin Suomessa tehtiin presidenttiä seuraavan päivän vaaleihin, ja päivä, jolloin Hitler allekirjoitti operaatio Barbarossa. Tuolla samalla päivämäärällä ilmoitti Yhdysvaltain Berliinissä oleva laivastoattaché Schrader Washingtoniin, että Saksa tulee hyökkäämään Neuvostoliittoon ja ottamaan haltuunsa Ukrainan ja Kaukasuksen alueen. No, sitä puhutaan niin paljon ja ollaan tietävinä niin monesta asiasta.